Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Kaks ühes.
Tere, kallid sõbrad! Kaks ühes läheb jälle eetrisse, sest on teisipäev ja igal teisipäeval kella ühest kaheni. See saade Kuku Raadio eetris on. Minu nimi on Vilja Kiisler. Ja nagu ikka on mul kaasas kaks toredat külalist, kes aitavad maailma asjadest paremini aru saada ja mõtestada seda, mis meie ümber toimub, olgu see siis lähemal või kaugemal. Täna on saate teise poole külaline Margit Sutrop, filosoofia professor, kellega kõneleme väärtustest ja retoorikast, ehk just sellest, milles üks praktilise filosoofia professor võiks kodus olla. Räägime sellest koduse poliitika kontekstis, sest teatavasti retoorika muutus on see, millest ühe konkreetse partei saamisega valitsusse on avalikkuses palju kõneldud, sellega on seotud suuri lootusi ja me mõtleme järele, kas sisu muutus võiks tähendada ka moorvi muutust. Aga selleni jõuame alles saate teises pooles. Kohe praegu teeme juttu Margus Partsiga, Postimehe ajakirjanikuga, sellest, mis mees õieti on Julian Assange, WikiLeaksi asutaja. Tere, Margus!
Tere päevast!
Sellest on nüüd natukene möödas, oli juba üle-eelmisel nädalal, kui Londoni kesklinnas nähti siis pilti, kuidas üks habetunud mees Ecuadori saatkonnast välja tuuakse ja vahistatakse. See ei olnud küll enam kaugeltki see Assange, keda me mäletame WikiLeaksi algusaegadest. Saatkonnas veedetud aastad olid teda tugevasti räsinud. Aga rohkem kui sellest, mis temaga seal vahepeal juhtus või mis ta need aastad saatkonnas tegi, tahaksime sinuga mõtiskleda selle üle, missugune üldse on tema roll ajaloos. Ja võib-olla alustaksime äkki sellest, miks me temast üldse räägime, mis see WikiLeaks täpselt oli. Noh, minu mälu järgi käis siis tookord jutt dokumentide lekitamisest, eks see lekitaja oli USA luureanalüütik Bradley Manning, kellest nüüd vahepeal on saanud naine, tema nimi on Chelsea. Ja need dokumentid olid siis Iraani ja Afganistani sõja ning samati Guantanamo vangilaagri kohta. Mäletan väga eredalt seda Iraagi sõja videot, mis oli vist üks esimesi või vähemasti mulle üks paremini mällu jäänud salvestisi selle kohta, mis moodi siis USA väed seal toimisid. Ja noh, selles mõttes väga keeruline lugu, et loomulikult USAle ei meeldi militaarse info lekitamine ja teda Assange siis tahetakse selle eest karistada ja vangi panna. Samas paljud nägid siis ja küllab näevad Assange'is ka praegu vilepuhujat, kes teenis nende asjade avalikuks saamisele kaasa aitamisega avalike huve.
Jah, Assange'i roll on üsna kahetine ja on väga tugev süüdistajate leer ja väga tugev siis heakskiitjate leer. Ja mõlemal on üsna veenud argumentid. Nüüd Assange'i, sa mainisid, et Assange'i nähti vilepuhuja. No Assange kindlasti on vilepuhuja, aga üks asi, mis tekitab palju segadust, on see, et tema ise väidab ja tema toetajad väidavad, et ta siis tegutseb ajakirjanduslikas praktikates lähtuvalt. Ja ta põhimõtteliselt siis nagu teeks just kui seda, mida teevad suuremad väljaanded, ehk siis ta lekitab infot, mida on neile annud kas anonüümsed või mingid muud allikad. Aga mis Assange eristab võib-olla ajakirjandusest, on just see, et näiteks kui võtame Iraagi ja Afganistani juhtumid, siis ta lekitas need andmed üsna toimetamata kujul. Ehk siis ta pani tegelikult ohtu väga paljud isikute elud ja kui mitte elu, siis kindlasti teatud määral julgoleku. Näiteks avaldades isikute nimed, kes olid Afganistanis andnud informatsiooni Talibani kohta. Ja mis sellele järgnes oli siis see, et kas paljud isikud pidid otsima kaitset, pidid vahetama elukohta, nii edasi. Ehk siis Assange'i puhul võib olla üks suuremaid küsimusi rääkides ajakirjanduslikust poolest ongi see, et mis on ta meetodid. Tema ise on öelda, et ta pooldab kompromissitud läbipaistvust ja kõige avaldamist põhimõtteliselt, mis leidub arhiivides. Aga mul on tunne, et ta võib-olla ei teadvusta päris hästi tagajärgi või siis kui teadvustab, siis juudel on mingisugused oma kaalutused selleks.
Tõepoolest, see on vägagi mitme otsaga tegevus ja see, millele sa viitad, et inimeste elud sattusid ohtu, on tõepoolest tõsi. Samas ka WikiLeaksi enda profiil ja selline ka avalik kuvand on aja jooksul muutunud. Samas on lekitamisest saamas ju ka, noh, ütleme lekitamine kui sääraneks oleme, meenutame kõike, mida pärast seda on toimunud, Panama paverid ja mitmesugused muud lekked. Et see on asetumas teatavasse paradigmasse, mis mõjutab ka ajakirjanduse arengut. Ajakirjanikele on seda sorti lekked tähendanud kaevamist väga paljudes andmetes, mis enamasti on korrastamata, ja arusaamist sellistest tabelitest ja igasugustest muudest andmetest, mille korrastamise kaudu on alles võimalik hakata luua seda mõistmist, mida avalikusele esitada.
Jah, tõepoolest. Põhimõtteliselt, jah, WikiLeaksi, ma arvan, võib täiesti õigusega vaadata selle trendile üheks alusepanijaks. Siia maani see platform tegutseb ja kui rääkida nüüd sellest ajakirjandusliku katuse poolest, siis teatavasti Assange'ile ei esitatud süüdistust lekitamises USA's, vaid tal esitati süüdistus siis vandenõus tungida USA valitsuse arvutisse. Ja see on väga suur ja väga põhimõtteline erinevus, sellepärast, et kui süüdistada Assange'i lekitamises, siis teoreetiliselt ju võiks sarnaseid süüdistus esitada ka väljaannetele. Ja see tooks kaasa väga-väga mahuka ja väga keerulise debatti ajakirjandusvabadusele. Ja tegelikult üsna teadlikult otsustati seda siis USA's vältida, sellepärast, et selle tagajärjed on üsna ettearvamatud.
Tõepoolest, Assange'i ootab mitu süüdistust ja tegelikult vahistati ta ju üldsegi vist kautsioni tingimuste rikkumise tõttu. Välja antakse, nagu ma olen lugenud, võib-olla ta koguni ka Rootsile, kus teda samuti võib kriminaalsüüdistus oodata. Aga räägime Assange'ist, WikiLeaksist ja kogu sellest fenomenist pärast seda, kui oleme ära kuulanud kaubanduslikud teadanded, mida see formaat samuti ette näeb.
Kaks ühes.
Ja kaks ühes läheb edasi sealt, kus ta pooleli jäi. Räägime Margus Partsiga, Postimehe ajakirjanikuga Julian Assange'ist, WikiLeaksi asutajast, kelle jaoks lõppes siis eelmisel nädalal pikka aega kestnud asumine Londoni kesklinnas Ecuadori saatkonnas pärast seda, kui ta sealt välja anti ja kohe ka vahistati. Üks aspekt Assange'i tegevuse ja isiku keerulisest on tegelikult ka seos ikkagi USA administratsiooni huvidega ühelt poolt, teisest küljest aga link Venemaaga ei, teda on kahtlustatud. Ma saan aru ka mitte päris alusetult teatavates sidemetes ja ma arvan, Margus, sa oled kindlasti õige inimene rääkima, milles see Vene link või Vene küsimärk tema tegevuse kohal seisneb.
Ja üks võib-olla peamisi küsimärke on siis seotud 2016. aasta leketega, kus paljastati demokraatliku partei kirjavahetus. Ja see oli just ajastatud täpselt niimoodi, et teha maksimaalselt kahju demokraatliku partei kandidaadile Hillary Clintonile. Väga suur oluline punkt selle juures on see, et kirjad saadi häkkeri rühmituselt või siis variisikult Kutsifer 2.0, mis hiljem selgus oli Vene küberluure pseudonüüm. Assange nähtavasti kahtlus alla oma allikaid seadnud, pole kindel, kas ta teadis, et see allikas on siis seotud Vene küberluurega või mitte seotud, vaid otsaselt esindab Vene küberluuret. Aga igatahes Assange on avalikustanud päris tublisti materjali, mida siis venelased on lekitanud. nüüd teine punkt Vene sidemete juures peale lekete avalikustamise on see, et Assange ei ole avalikustanud suurt mitte midagi, mis Venemaad väga halvas valguses kujutaks. Lisaks ta ole kritiseerinud, eriti Venemaad, küll aga on ta kritiseerinud enam-vähem kõiki teisi lääneriikide juhte. Ja üldse paistab tal olevat selline kuidagi huvitav, kui mitte sümpaatia, siis võib-olla ikkagi üsna nagu neutraalne meelestatus Venema suhtes, et suunas ta ju ka Edward Snowdeni ühe teise lekitaja Venema juurde asüüli paluma või siis kiitis selle sammu heaks ja on ka Venema Assange osas üsna positiivsed sõnumid väljastanud.
Sealt kaudu me jõuame tegelikult ka USA presidendi valimisteni, ehk siis Trumpi saamiseni USA presidentiks. Trump ise muide on päris vastakaid sõnumeid Assange'i kohta edastanud, kordanud on öelnud, et ta ei tea, kes see Assange ära üldse on ja siis jälle öelnud, et armastab WikiLeaksi. See on siis selline Trumpile omane stiil. Aga mida ma täpsemalt pidasin silmas on just see Mülleri raport, mis uuris presidendi valimisi Trumpi saamist presidendiks ja sealgi on olid ju üleval omad Vene küsimärgid. Ametlik info selle raporti kohta on olnud, et neid sidemeid sellisel kujul, nagu pikemat aega on räägitud, ei tõestatud. Samas raport ise on väga mahukas lugemine ja avab siiski mitu olulist tahku selle kohta.
Tähendab, ma pean kohe parandama, et sidemed tegelikult tõestati, aga ei tõestatud, et sidemete juures oleks olnud kuritegelik kavatsus. See on väga suur ja fundamentaalne erinevus selle juures. Ja mis puutub siis WikiLeaks, Assange ja siis Trumpi kampaaniat, siis on teada, et WikiLeaks oli kirjavahetuses 2016. aastal kuni 2017. aasta alguseni erinevate Trumpi kampaania liikmetega, muuhulgast ka Donald Trump Jr.iga, kellele siis saadeti erinevaid linke leketele ja paluti väga huvitavaid teeneid. Nii-öelda näiteks palus Assange või noh, eeldame, et see oli Assange, oli saadetud siis tegelikult Donald Trumpile, Trump Jr.ile kiri siis WikiLeaksi kasutajalt. Aga näiteks tehti ettepanek, et võiks avalikustada Donald Trumpi maksupaberid ja muulgas toodi selle kaalutuseks välja, et näidata WikiLeaksi osapooletust ja tõestada, et tegu ei ole Trumpi või venemeelse organisatsiooniga. Ja noh, ühesõnaga selline sakerdamine, mingisugune kokkumängu moodi asi kogu aeg käis, aga Mülleri raport siis lihtsalt, seal oli kirjas, et leiti küll jälgi, jah, aga me ei suuda tõestada, et tegu oli kuritegeliku kavatsusega. Küll aga Mülleri raportist toodi välja, et Trumpi kampaania meeskond sai otsest kasu Venema tegevusest.
Sa sõnastasid selle väga täpselt, palju täpsemini, kui ma oleksin osanud. Võib-olla selle teema lõpetuses ka mõni sõna sellest, miks Assange ikkagi lõpuks sealt saatkonnast, Ekvadori saatkonnast välja visati ja ka selle kohta, mis moodi mõjus selline peale sunnitud viibimine siseruumides nii pikkade aastate jooksul talle kui isiksusele. Kuuldavasti üks põhjus, miks saatkond soovis temast vabaneda, oli tema, see oli päris hea eufemism, ebakohane hügieenikäitumine või ja siis ka rohked külalised, kes tegid lärmi ja ei allunud nagu Assange isegi sisekorra reeglitele. Väidetavalt käinud tal seal külalisi palju ja inimlikult on ka mõistetav, et inimene, kes nii kaua on olnud sunnitud eraldatuses, kindlasti kannatab ka teatava sellise eraldatuse all ja üksinduse all, mis iseloomu kindlasti ka mõjutab. Tõepoolest need kaadrid temast tõendavad, et ta on nüüd üks teine mees.
Jah, ja Assange mitte ainult ei seganud Ekvadori saatkonna tegevust, vaid tegelikult teda siis süüdistati ka Ekvadori sisasjadesse sekkumises ja igasuguste heakorra reeglite rikkumises. Üks väga suur veelahe muidugi Assange'i saatuse juures oli see, et ta sai asüüli 2012. aastal president Rafael Correalt, kuid aastal 2017 valiti Ecuadoril uus president Lenin Moreno, kes siis Assange'iga üsna kiiresti pauksisse sattus. Ja põhjuseks olevat olnud see, et Assange jätkas tegelikult president Correa siis Correa abidega või kaastöölistega koostööd ja just nimelt Morena jalgealuse õnnestamiseks. See on kõik nüüd väidetav informatsioon, seda tuleb siis edasiste juuruste käigus kinnitada või ümber lükata, aga vähemalt nii on Ecuadori saatkond ennast kommunikeerunud. Ja mis puutub nüüd Assange'i edasisse saatusesse, siis on see üsna lahtine, sellepärast, et teadolevalt Assange tiriti siis saatkonnast välja suursaadiku kutsel, olevat tema käitumine siis ületanud teatud punased jooned seal saatkonna sees. Teisel mail ootab Assange'i Westminsteri magistraatkohus, kus otsustatakse siis, mis temaga edasi teha, kas rahuldada väljaandmis nõue USA-le. Rootsi ei ole praegu veel väljaandmis nõuet uuendanud, see külmutati 2 aastat tagasi ja hetkel on üsna lahtine, et kui näiteks väga suur küsimus on see, et kas USA, kui Assange antaks USA-le välja, kas siis Ühendriigid kavatsevad esitada talle täiendavaid süüdistusi ja kui, siis nad peaksid seda tegema üsna kiiresti, sellepärast, et väljaandmisel on teatud protokollid, mida tuleb täita. Ja et see on ikka üsna keerukas juriidiline protsess praegu, mis hakkab toimuma sellepärast, et Assange on ka varem ju kohtuksi kulutanud ja asju edasi lükanud ja sellepärast ju tegelikult ta süüli otsiski esialgu või mis oli see, ühesõnaga mitte, et ei otsinud sellepärast ta süüli, vaid et millest ta siis nagu juriidiliselt, sisuliselt ju põgenes, oli üks asi see, et ta ei ilmunud lihtsalt kohtusse. Ja praegu on tal tegelikult täiesti reaalne võimalus, et lükata need kohtuasju edasi, pidevalt vaidlustada lahendeid ja tõenäoliselt, pigem tõenäoline on see, et lahendi leidmine võtab mitu aastat.
Kui väga lühidalt kokku võtta ühe lausega, siis kuidas sina iseloomustaksid Assange'i ajaloolist rolli nii palju, kui me sellest praegu teame? Kelm, märter, kangelane.
Kelm ja
märter,
need on mõlemad sellised üsna tabavad ja väga äärmuslikud iseloomustused. Ma arvan, et Assange on selline, ta on teatud etalon inimeste jaoks ja ta on teatud, ta lõi mingisuguse niši ja mingisuguse kuvandi, mida siis võibolla oli teatud hetkel vaja. Aga tema pärand ja tema isiksus muudab tema pärandi nii vastuoluliseks, et mingisugust selget hinnangut Assange'i tegevusele on üsna keeruline anda.
Tõepoolest ka mina ei süandaks valida tingimata üht neist välja öeldud sõnadest, vaid asi ise, inimene ise on märksa keerulisem, kui ühe sõnaga iseloomustada saaks. Suur tänu Margus sulle stuudiosse tulemast. Assange on huvitav teema ja ma kujutan ette, et temast kirjutatakse veel palju raamatuid. Saate teises pooles kohtume Margit Sutropiga, et rääkida retoorikast, sõnadest ja tegudest Eesti poliitika taustal.
Kaks ühes.
Kallid sõbrad, Kuku Raadio on jälle eetris ja saade Kaks ühes läheb edasi, aga nagu ikka, on pärast pooleseid uudiseid saate külaline vahetunud ja tänane olukord on Vilja Kiisleril saatejuhil säärane, et saate külalisele silma vaadata ei saagi. Meie vahel on telefoniühendus. Tere tulemast, Margit Sutrop Tartu stuudios.
Tere ja aitäh selle võimaluse eest Tartust rääkida.
Suurepärane, kõik töötab. Margit Sutrop, olen palunud teid kõnelema väärtustest ja retoorikast põhjusel, et see on teie lähimeriala, olete filosoofiaprofessor ja ma arvan, et kui keegi aksioloogias päriselt kodus on väärtuste õpetuses, siis olete see teie. Mäletatavasti ütles Jüri Ratas enne valimisi mitu korda, et EKRE väärtustega ta koostööd ei tee. Ometi EKRE endaga on ta kohemaid valitsusse minemas. Olen ise mitu korda mõtisklenud selle üle, kas väärtused on midagi säärast, mis mõne nädala jooksul võiksid muutuda. Kas nad võiksid?
No kõigepealt tõepoolest mina prooviksin võibolla ühelt poolt läheneda sellele siis filosofina, kes on päris palju viimase 10 aasta jooksul nüüd väärtuste üle nii diskuteerinud siis avalikkuses kui ka päris teaduslikult uurinud ja etikakeskus on juhtinud ka Eesti ühiskonna väärtusarendusprogrammi, mille üheks eesmärgiks on olnud just mõelda, kuidas ühiskonna väärtused võiksid muutuda ja kuidas toetada, et need muutuksid siis selliseks, et inimesed kõik saaksid head elu elada. Nii et see küsimus tegelikult läheb tõepoolest, on nagu sisaldab teil kahte erinevat poolt. Et üks on otseselt hinnang nüüd Jüri Ratase ütlemisele, et ta ei tee koostööd siis või ei õieti päris täpsemalt, võiks siis öelda ka siis tema oma sõnu, mis ta näiteks 22. novembril Raadio 4. saate stuudio peaministriga ütles, et kui on 21. sajandil üks erakond, kes lubab teiste päid maha lõigata, nagu EKRE kohtunike kohta ütles, siis tema pole sellega kategooriliselt nõus ja sellise erakonnaga ei saaks teha valitsust. Et see on kindlasti nüüd esimene küsimus sellest, et kas inimesed peavad oma lubadusi või kas me saime tema lubadusest õigesti siis aru. Ja noh, võib öelda niimoodi, et kindlasti see jutt sellest, et ma teen koostööd, siis ma ei saa teha koostööd väärtustega, aga ma saan teha koostööd inimestega, saab ainult sisaldada siis võib-olla sellist metafoorset aru saama sellest, et tõepoolest inimesed siis kas ei käitu oma väärtuste järgi, nad siis salgavad oma väärtused maha või nad siis muudavad oma väärtusi ja ma usun, et mõlema suhtes on tegelikult päris suur skepsis kõigepealt. Ma arvan, et kui inimesed ei käitu oma väärtuste järgi, siis me ei saa need hästi usaldada, sest väärtused, mis väljenduvad ka nendes sõnades, mida annad siis millega annad oma väärtustest meile teada, annavad meile alust uskuda, millised nende teod on. Et see tõttu EKRE suhtes ma arvan, me ei saa lihtsalt nii lihtsalt öelda, et olles nüüd valitsuses või saades siis otse valitsusse, nad kuidagi oma väärtuste järgi enam ei toimiks, siis me ei suuda siis nagu üldse arvata, mille järgi nad siis toimivad. Et see on iseenesest juba kahtlane ja teine on see, et kas inimesed saavad nii kiiresti oma väärtusi muuta nii kiiresti seda kindlasti teha ei saa. Nii et selles mõttes see teeb murelikuks, ma arvan.
Samas mu meelest on kuidagi isenesest aru saadav ja ma kujutan ette, et ka ütleme sellises väärtusõpetuses aksepteeritav, et väärtuste üks põhiolemusse kuuluv omadus ongi püsivus. Samas on täiesti selge, et väärtused aja jooksul ühiskondades muutuvad. Kui missuguses korrelatsioonis laiemas filosoofilises plaanis hetkeks siis ka poliitikast eemaldudes võiks olla see väärtuste püsivus kui üks nende põhiomadus ja teisest küljest muutuvus, nagu see ühiskondades ikka toimub?
Jah, kindlasti on õige see, et väärtused üldiselt on väga püsivad. Väärtused siis võib rääkida nendest väga erinevatest tähendustest, et võib-olla kui nüüd proovida defineerida, et mis need väärtused üldse on, sest sellest tänases Eesti ühiskonnas tõesti väga palju räägitakse, et väärtustest saab rääkida kui üldiselt asjadest, mida me hindame, need võivad olla sellised bioloogilised väärtused, tervisloodus, need võivad olla käitumisprintsiibid, nagu näiteks ausus ja võrdõiguslikkus, aga need võivad olla ka siis sellised tegelikult, ütleme sellised iseloomuomadused, nagu ausus, hoolivus. Ja kui nüüd küsida, et millised need siis kõige enam muutumas on, siis ma usun, et inimesed saavad refleksiooni teel ja ütleme väärtuste üle arutledes siiski oma väärtusi teatavas mõttes siis kritiseerida, reflekteerides nende üle ja leides näiteks, et nad tänases ühiskonnas on kuidagi ütleme , leiavad kriitikat või on sobimatud , siis ma arvan küll , et inimesed võivad omandada ja refleksiooni teel nagu ütleme , saada aru , et mingisugune neile endale ütleme , leida häid põhjendusi , mikspärast ühte või teist väärtust siis rohkem austada. Ja no võiks öelda nii , et mõeldes , et see püsivus on ühelt poolt annabki tõesti selle garantii , et kui me teiste inimestega suhtleme või ka teiste rahvastega suhtleme , siis me teame , mida me eeldame neilt . Et selles mõttes see väärtus on ikkagi teatavate tegevusvalikute aluseks , et need ei ole midagi iseenesest . Noh , inimestele , kellele meeldib tervis , nad ütleme , kui nad seda tervist väärtustavad ja tõsiselt sellest aru saavad , siis nad peaksid ka tervislikult toituma , rohkem liikuma näiteks . Kui nad aru saavad , et rahu on vajalik , siis nad peaksid hoiduma teiste inimeste kahjustamisest . Et selles mõttes siin on väga suur osa on ka sellisel ratsionaalsel komponendil . Aga väärtused on kindlasti ka väga tugevalt seotud emotsioonidega ja vot just selle emotsioonide pool on see , mis võib-olla takistab meil ka oma väärtusi kuidagi muutmast või oma kallitest põhimõtetest loobuda . Et see on see pool , mis kindlasti ka poliitikas tegelikult mängib siis sellist rolli , kus inimesed võib-olla sageli ühte keelt ei leia ja tekib palju selliseid lahkarvamusi . Olgu siis erinevaid konflikte siis näiteks ütleme perekonnamudelite suhtes või suhtumistes teistesse rahvastesse või kartus näiteks sisserändajate suhtes . Et seal on sageli väga emotsionaalselt laetud väärtused seotud mingi oma looga või oma kontekstiga , kuhu inimesed neid väärtusi siis paigutavad ja just sellepärast on nagu raske üksmeelt leida , tekivad suured väärtuskonfliktid . Aga võib-olla oleks ka päris niisugune nagu mõistlik mõelda sellele , kuidas need väärtused muutuvad , võtta hoopiski selline kirjanduslik selline võib-olla kontekst ja mõelda näiteks Tammsaare Tõe ja õiguse peale , mida täna nii paljud eestlased on näinud . Et kui me küsime seda , et kas ühiskonna väärtused võivad muutuda , siis piisab sellest , ma arvan , et me mõtleme Tõe ja õiguse peale ja saame aru , kui palju siiski on Eesti ühiskond muutunud 19. sajandi lõpust alates . Ja nüüd võibki öelda , et mis siis nii täpselt muutunud on , et mida ma selle all silmas pean , et ma arvan , et piisab näiteks ütleme mõelda selle peale , kuidas ütleme , mis on täna aktsepteeritav siis laiemalt siis Eesti ühiskonnas , võikski näiteks olla suhtumine loomadesse või suhtumine naistesse . Ja need on võib-olla mõned sellised nagu murekohad , mis natukene tänasesse poliitilisse konteksti pannes võiks meid korraks mõtlema panna . Et kui me mõtleme näiteks , kuidas Andres kohtles koera , kuidas ta talle kallale läks , siis jah , täna on ka Eesti ühiskonnas inimesi , kes kasse surnuks kägistavad , aga meie suhtumine sellesse on kindlasti põlgus või viha , kui inimene niimoodi toimib . Ja need on ikkagi üksikud inimesed , kes veel niimoodi toimivad . Ja kui Andres peksab naist Mari selle eest , et ta ikka igatseb oma Jussi taga , siis ma usun , et enamik kinovaatajaid tundis väga suurt ängi seda vaadates . Et need on kohad , kus tõepoolest mingisugused sellised väärtushinnangud siiski või ütleme , tavapärased suhtumised on siiski muutunud ja seetõttu teeb meid võib-olla murelikuks , kui needsamad sellised suhtumised mingil kujul välja tulevad ja eriti veel siis , kui seda õigustatakse kuidagi laiemal ja kõrgemal tasemel tänaste mõningate poliitikute poolt .
Tõepoolest , ma arvan , see film on hea põhjus mõelda nii väärtuste kui ka selle üle , mismoodi emotsioonid ja väärtused on omavahel seotud . Aga kuulame siinkohal ära reklaamid ja jätkame siis juttu Margit Sutropiga , et rääkida retoorikast , samuti väärtustega kaudselt seotud teema .
Kaks ühes .
head sõbrad , saate Kaks ühes viimane osa on alanud ja räägime Margit Sutropiga , filosoofiaprofessoriga sellest , kuidas on omavahel seotud väärtused ja retoorika . Väärtustele pühendasime jutuajamise esimese osa , kuid nüüd tahaksime keskenduda retoorikale , sest see on see , mille muutumist on lootnud nii peaminister Jüri Ratas kui ka laiem avalikkus , kui ka ajakirjandus . juhul kui jutt käib ühest konkreetsest parteist, mille väljaütlemised on olnud üsna reljeefsed ja sageli ka solvavad. Ositi oli retoorika ka see põhjus, miks president otsustas uute ministritega, kelle tegevusest ta kuigi palju ei tea kohtuda, et aru saada, mis nad ilma asjadest mõtlevad, mida nad ministritoolil tegema hakkavad ja ikkagi ja taas, kuivõrd muutub nende retoorika. Retoorika kindlasti saab muutuda kergemini kui väärtused, mis on selle retoorika aluseks, kuid kuivõrd võiks retoorika muutus tähendada seda, et tulevased ministrid tõepoolest ka teistmoodi mõtlevad, ehk teisisõnu, kuidas ikkagi on see sisu ja vorm omavahel seotud. Praegune debatt ja see retoorika muutuse lootus muu meelest tugineb eeldusel, nagu ei oleks sisul vormiga suurt asja.
Ma arvan, et on väga-väga oluline see, kuidas inimesed ennast väljendavad, aga nii nagu keelefilosofid Shirley Austin on 20. sajandi alguses öelnud, saab sõnadega teha asju. Et see, kui keegi kuulutab näiteks, et ta peab mingit lubadust või näiteks pannakse, kuulutatakse välja siis abielu, mees ja naine pannakse paari ja neid kuulutatakse meheks ja naiseks või lapsi on ristitud, siis need on nagu asjad, mida tehakse. Et selles mõttes mingi allkiri paperil näiteks lepingul ei tähenda lihtsalt nime või tähti, vaid see tähendab teatavat lubadust ja niimoodi tegelikult saab väga erinevate väljenditega vabandust paludes või midagi solvangut öeldes tegelikult ju teha ikkagi asju, mitte lihtsalt sõnu kasutada. Nüüd minu jaoks ausalt öeldes, kui ma mõtlen seda, et muidugi saab retoorikat muuta, võib solvavaid sõnu mitte kasutada, võib mitte inimesi ärritada, mis on tegelikult nüüd ütleme olnud sellise populistlike erakondade vahend kõikides maailma nurkades, et mida reljeefsemalt öelda ja mida suuremaid sõnu ja räigemaid väljendeid tarvitada, seda rohkem tähelepanu saab. Ja võib öelda, et retoorika ikkagi poliitikas on lihtsalt tähelepanu võitmiseks väga vajalik. Et ei oleks igav, et saaks endale sellist kuulsust, et vatkus tema ikkagi julgeb. Et seda kõike muidugi valimiste vahel, kui mingi erakond saab võimule, võib ta kindlasti muuta. Aga ma ütleks nii, et Eesti ühiskonnas mind teeb kõige murelikumaks tegelikult hoopiski see, et kas sõnad veel üldse midagi tähendavad. Ja kas me saame inimeste sõnu uskuda ja kas nad tegelikult mõtlevad samu asju. Et kui vaadata tegelikult ütleme seda, mis moodi inimesed räägivad, siis võib öelda niimoodi, et noh, ka näiteks EKRE programm Euroopa Liidu valimisteks on ju, et seisame sõnavabaduse eest ja me tahame siis ikkagi nende loosung seista Eesti eest on kõik väga, väga oluline, aga samamoodi me võime võtta peaministri kõne ja peaministri kõne siis peaministri kandidaadi kõne siis Riigikogus tegelikult rääkis väga paljudest ilusatest sõnadest ja et me seisame sidusa, tugeva, kaasava riigi eest ja kui see kõik oleks nii nagu need sõnad ütlevad, siis ei oleks meil ju põhjust muretsemiseks ja me võime pigem küsida seda, et miks nii paljud inimesed Eestis muretsevad. See ei ole ju mitte nende poliitiliste niisuguste parteide toetajate mure ainult, kes võimule ei saanud. Et see on tegelikult selline ühiskonna laiem mure selles osas, et kas inimesed tegelikult teevad seda, mida nad ütlevad. Ja juba päris pikka aega on see ei puutunud ainult poliitikasse. Võiks öelda, on Eesti ühiskonnas kõige suurem mure on need sõnad ja teod lahknevad. Et väga sageli väidetakse asju, ütleme, on sõnad ära õpitud, öeldakse ilusaid asju, aga tegelikult ei käituta selle järgi. Et see võib puudutada, olgu siis seda, et me hindame loodust, aga tegelikult peseme autot kuskil järvekaldal või me võime sõnades rääkida sellest, et tervis on oluline, aga tegelikult mitte liikuda ja juua ja lösutada diivani ees. Et need võivad olla väga paljudes kohtades või näiteks, et teadus ja haridus on väga suur väärtus, aga raha selleks ei taheta leida. Ütleme, väga paljud sellised kohad on, kus inimesi teeb murelikuks, et räägitakse ühte ja tehakse teist. Ja kui me nüüd võtame Jüri Ratase kõned, siis nii-öelda peaministri kandidaadina siis Riigikogu ees, siis see kubiseb tegelikult sellistest lausetest, mis on ime ilusad laused, aga millegi pärast teeb murelikuks, et kas tõepoolest , kas teda saab uskuda või kas ta suudab tegelikult siis , võttes enda koalitsiooni erakonna , kes tegelikult on risti vastupidist väitnud , seda tegelikult siis ka teostada. Ja võiksin tuua noh , kasvõi ühe sellise näite , et ta ütleb nii , et juba partneritega läbirääkimisi alustades rõhutasime me , et me edendame sidusat , demokraatlikku , sallivat ja turvalist ühiskonda , kus pole kohta rahvuste vahelisel vaenuilmingutel , rassismi , antisemitismil ega ühiskonda lõhestaval retoorikal. Et see on ju tõeliselt ilus lubadus, aga kuidas ta saab? Tahaks ikkagi küsida, et kuidas ta saab seda tagada? Kui ta võtab endale, siis otsustab teha koalitsiooni erakonnaga, kes otseselt on saanud võimule nii-öelda rassistlike niisuguste loosungitega, rahvaste vahelist vaenu õhutades ja antisemitismiga. Kui EKRE nii-öelda riigikogu saadik, nende erakonnas riigikogu saanud saadik Ruuben Kaalepa siis ametivande andmisel teeb käemärki, mis siis nii-öelda on paremäärmuslike vaadetega inimestel kasutamine white power nii-öelda märki ja noh, ütleme, me võime küll nagu kuulda pärast siis selliseid seletusi, et see on rõõmu avaldus, aga ilmselgelt tegelikult, kui sellist samasugust käežesti teeb Uus-Meremaal Moshe tulistamises poolsada inimest tapnud inimene, siis tekivad ju seosed. Ja ma ütleks nii, et see põhiline mure on ikkagi see, et kas me saame usaldada, et sõnad saavad ikkagi nagu tähenduse kontekstis ja seetõttu noh, kontekst ja inimeste eeldus, et neid sõnu tegelikult on tarvitatud teistmoodi, hakkab mulle meenutama tegelikult nõukogude aega, et nendele inimestele, kes nõukogude ajal on elanud, neile tuleb, ma arvan, see väga tuttav ette, et sõnad ei tähenda mitte midagi. Me võime meenutada umbes aegu, kus ma ei tea, NLKP peasekretär räägib uuest konstitutsioonist, nõukogude konstitutsioonist, rõhutades maailma rahvaste sõprust, vabadust, igaühe võimalust, kõik paremale eneseteostusele ja tegelikult elame me rahvaste vanglas, et kas see aeg on tagasi tulnud ja kas see tekitab sellise hirmu õhkonna ja nagu usu, et rääkida võib kõike, aga me tegelikult ei tea, mida me valitsevatelt isikutelt ja parteidelt siis tegudes ootame, keda hakatakse represseerima, kuidas moodi karistatakse, et see aeg nagu oleks tagasi tulnud ja ometi oleme me nii palju sellest võidelnud, et need samad Eesti Vabariigi põhiseaduslikud väärtused tegelikult oleks meie riigikorralduse aluseks ja inimesed selle järgi tõesti ka toimiksid ja saaksid eeldada, et poliitikud nendest kinni peavad.
Margit Sutop, ma näen, et teilgi on küsimusi rohkem kui vastuseid ja ma arvan, see on ka filosoofile täiesti kohane seisund. Küsida on võib-olla mõnes olukorras õigem ja viljakam kui anda vastuseid, mis ei ole veel täpselt vormunud ja mis käivad osaliselt ka sündmuste kohta, mis on alles ees, valitsus pole veel amet sisse astunud, pole saanud veel hakata oma koalitsioonilepingut ellu viima. Olen täiesti nõus selle märkusega, et sõnade tähendus on teataval viisil devalveerunud ja sageli olen minagi segadus, et kui ühed inimesed kasutavad sõnu ühes ja teised teises tähenduses, teine teise mõistmisele kaasas ei aita. Saade 2.1 on aga tänaseks otsa saanud. Margit Sutrop, suur tänu tulemast Tartu stuudiosse ja meie juttu ajamast. Head sõbrad, kui te ei kuulnud saate esimest poolt, kus me arutasime ajakirjanik Margus Partsiga ja Julian Assange'i fenomeni ja tema ajaloolise rolli üle, siis olge nii armsad, minge Kuku Raadio arhiivi ja kuulake saadet algusest peale. Vilja Kiisler tänab kuulamast, järgmine saade on eetris nädala pärast. Kuulmiseni, nägemiseni.
Kaks ühes.